Vážení priatelia, srdečne vás pozdravujem s ďalšou časťou môjho podcastu Páter Peter Podcast a mojim hosťom v tejto časti, takej nahrávanej pred Veľkou nocou, je spevák, hudobník, showman, môžem povedať, otec rodiny a o ostatných jeho funkciách a schopnostiach sa budeme ešte rozprávať, Ondrej Kandrač. Ondro, vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie a takisto vás prostredníctvom tohto mikrofónu všetkých srdečne pozdravujem.
Ako som povedal, sme v predveľkonočnom týždni a trošku nám trvalo, že nájsť ten správny čas, pretože Ondro hovorí, nahrávam, tu idem a tak ďalej. Samozrejme je to vyťažený človek, ale tak sa chcem spýtať, po tej covidovej dobe stúpla tvoja práca veľmi, alebo je to také, že ešte sa len rozbiehaš? Jak to vidíš?
Tak ja si myslím, že ten život sa pomaly, ale isto vracia do normálu. Je to v takej zahrievacej fáze, by som povedal to celé. Už sa začali aj nejaké televízne výroby, začali sme pripravovať aj nejaké audio-vizuálne výstupy, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo nejakých iných televízií. Ale teším sa hlavne na to, že prichádza leto. Verím, že bude vyzerať podľa predstav nielen našich muzikantských, ale že na svoje si prídu aj ľudia, ktorí túžia po hudbe, túžia potom sa opäť radovať, zabávať, stretávať, vidieť sa, jak my východňári hutoríme face to face, reálne nielen prostredníctvom nejakej obrazovky, smartfónu, telefónu alebo televízora. No a chystajú sa všelijaké projekty, takže tak naplno by to malo vypuknúť niekedy po Veľkej noci, začiatkom mája. Myslím si, že ten kalendár je naozaj hustý, tak už len veriť a dúfať, že to všetko dobre dopadne, že sa budeme stretávať.
Som v podstate rád, že som trafil dobrý čas, lebo vlastne keď je umelec vyťažený, tak nájsť tam nejaké to okno je dosť ťažké. Mojím zámerom v podcaste je rozprávať sa o viere, cirkvi, náboženstve trošku takým iným spôsobom a pýtam sa ľudí, ktorých si pozývam do tohto podcastu, že ako oni tieto veci prežívajú. Chcem sa ťa spýtať obligátnu otázku, ktorá musí odznieť v každej časti. Viera a náboženstvo pre teba synonyma alebo vnímaš rozdiel?
Viera a náboženstvo, nechcem teraz zachádzať do nejakých hlbokých filozofických debát, ale pre mňa osobne sú to spojené nádoby. Asi by nebola viera bez náboženstva a naopak náboženstvo bez viery, ale čo je pre mňa veľmi silné a také signifikantné práve pre nejaké náboženské cítenie, tak to je spôsob vnútorného prežívania. Ja som zástancom toho, že vieru treba žiť najprv doma pred svojimi najbližšími až potom pred svojim okolím. A myslím si, že viera je v mojom živote neodmysliteľnou súčasťou toho, čo robím. Zvyknem niekedy tak odľahčene hovoriť, že ak by som sa pohádal s manželkou a neklapalo nám to v rodine, potom by som asi ťažko na pódiu podával 100% výkony, respektíve veľmi ťažko sa zabáva ľudí, ak vo svojom okolí ste rozhádaní so svojimi najbližšími. Takže nie je to niekedy naozaj len o tom, že človek chce veriť, ale je to aj o tom, že tá viera mu naozaj veľmi veľa dáva. Mne osobne dáva viera naozaj veľa. Ak sa chcem nejak vnútorne nabudiť, upokojiť, nájsť nejaké iné myšlienky, prísť na iné myšlienky, tak sa poväčšine utiahnem možno niekedy aj sám do svojho vnútra. Aj keď popravde najviac ma teší, ak tú vieru môžeme prežívať spoločne a tešiť sa z nej v kruhu najbližších, v kruhu rodiny, v kruhu mojej manželky a mojich troch detí. Deťurence chodia na cirkevnú školu, takže niektorú vieru prežívajú aj v školách, v škole, na hodinách začínajú vyučovanie modlitbou. Na druhej strane poznám aj mnohých neveriacich kamarátov, známych ľudí, ktorí žijú príkladný život. Takže človek by asi mal žiť tak, aby bol vnútorne vysporiadený s tým, čo robí. A pre mňa osobne je to forma, ako nájsť seba samého aj v tom takom vnútornom prežívaní, v tom, keď hľadám Boha, podarí sa mi žiť aspoň šťastí ten život tak, ako by som chcel.
Ja skôr ako teba registrujem tvoju mamu takým tým umelecko-duchovným smerom, kedy som počul vlastne jej hlas z rádia ešte predtým, než som začal vnímať, že aj ty si umelecky nadaní. Celá rodina vy ste, hudobníci, speváci?
No dá sa povedať, že spolu s bratom sme nemali na výber. Rodičia dosť striktne a prísne trvali a dbali o to na tom, aby sme sa venovali hudobným nástrojom. Obidvaja hrajeme na husliach. Ja si myslím, že svet hudby je jedna neuveriteľná emócia a hovorím, a vždy ak sa to dá, tak sa snažím túto emóciu sprostredkovať aj najmenším. Nie je tajnosťou, že už tretí rok mám nadáciu Ondreja Kandráča. No a práve prednedávnom som bol v Búchovskej doline a štyrom rodinám, mnohopočetným, mnohodetným, ktoré sú na tom ekonomicky ťažšie, tak som sa rozhodol vlastne prostredníctvom tejto nadácie venovať symbolický šek. No a jediné, na čom som trval, bol fakt, aby tieto peniaze boli použité na umelecké hudobné účely pre tieto deti. To bola naozaj podmienka, pretože hovorím, že nie je dôležité to známe staré príslovie, porekadlo, dať ľuďom rybu, ale naučiť ich chytať tie ryby. A ak vidím, že to dieťa má talent a ekonomika, peniaze majú byť jediným nejakým, jedinou brzdou toho, aby sa nevenovali tomu, čo majú, tak hovorím, že to tak byť nemôže a nemôže byť hmotná vec iba príčinou toho, že sa niekto nemôže venovať umeniu, hudbe, kresleniu, maľovaniu, tancu a mnohým ďalším nejakým muzickým umeniam. Takže nemali sme na výber, aby som sa vrátil k otázke spolu s bratom. A na druhej strane, zo začiatku sme nechceli, potom sa nám chcelo, tak opäť prišlo také nejaké to pubertálne obdobie, že človek rozmýšľa, či treba hrať na tých husliach. Nebolo to v tej dobe absolútne módne. Ale myslím si, že čas dal zapravdu mojim rodičom a v tejto chvíli by som si už nevedel predstaviť nič iné, čo by som mal robiť. Ja zvyknem často vravievať, že my muzikanti sme poslami dobrých správ a tá hudba je naozaj poslom dobrých správ. Ak veríte tomu, čo robíte, potom vám ľudia uveria a vzniká taká vzájomná symbióza medzi tým účinkujúcim a divákom a pre mňa je najväčšie vyznamenanie, najväčší dar vtedy, ak po koncerte príde za mnou nejaká páni pána a povedia mi, že hodinu a pol ma na tvojom koncerte nič nebolelo a vďaka tebe som mal chuť žiť a dávaš mi obrovskú energiu vďaka tvojej hudbe, tvojim piesňam, tvojmu posolstvu, ktoré je skryté, schované v tých piesňach, tak vtedy si človek povie, že naozaj to stojí za to a je to tá najväčšia odmena, akú môže muzikant, spevák, zabávač, moderátor dostať.
Super. Ja opäť poviem a priznám sa, že aj ja som chodil na husle a dokončil som základnú umeleckú školu, vtedy ľudovú školu umenia, ale my sme zhruba v rovesníci a ty si to asi vyvažoval, že ty si normálne hral v tom Sabinove a ja v Michalovciach som chodil na husle. A väčšinou mamka moja by teraz asi protestovala, že veľakrát som bol jakže poza husle. No nič, nechajme tieto temné stránky minulosti, poďme ďalej, ale teda mojej minulosti, nemá to byť o mne. Vnímal si, alebo vnímaš aj skrze hudbu tú prítomnosť Boha, modlíš sa aj cez hudbu, alebo tak by som to povedal, že je pre teba hudba tým prostriedkom modlitby?
Tak ja si osobne myslím, že my máme obrovské šťastie na dobrého textára, no a tým našim textárom je Vlado Puchala. Vlado Puchala je môj bývalý vysokoškolský učiteľ, ktorý keď niečo napíše, tak sa neuveriteľne viem stotožniť s jeho textom. Mnoho piesní je doslova malou modlitbou. Nedávno napísal, pretextoval známú ukrajinskú skladbu Cvite terén, terén cvite a dal jej názov Šípkový rúženec. A sú to naozaj silné, silné texty, silná výpoveď, či už skladba Sokoly, ktorú takisto napísal, ktorý je autorom, myslím, tej textovej časti samozrejme. Alebo nedávno Rodné hniezda, to bola taká podsta môjmu otcovi, keďže bolo výročie, nedožité výročie, teda od jeho narodenia, tak si hovorím, že každý z tých textov je svojím spôsobom istá výpoveď a takisto aj modlitba. To známe, kto spieva, dvakrát sa modlí, doslova platí o textoch Vlada Puchalu a ja si ja neviem predstaviť, že by som mal spievať niečo iné ako to, čo mi napíše on. Pozná môj príbeh, pozná moje smerovanie, moje vnútorné rozpoloženie, moje hodnoty, môj názor. A tak sa nejak vie naozaj trafiť do toho vkusu toho speváka, tak si myslím, že aj toto je obrovský dar. Ak máte pri sebe človeka, ktorý vám ušije tú pieseň na mieru a je to naozaj potom autentická uveriteľná tá pieseň. Takže áno, je pre mňa pieseň častokrát aj modlitbou. Množstvo z tých textov, ktoré napísal Vlado Puchala, sú doslovne modlitbou.
Ty si, keď vlastne v detstve alebo v mladosti, ten svoj talent využíval, že si hral aj v kostole niekde, alebo v nejakom súbore, zbore?
Samozrejme, pravidelne som hrával, či už v kostolnom zbore v mojej rodnej dedinke Krásna Lúka v Sabinovskom okrese. Potom neskôr som takisto účinkoval v našom zbore tu na Pereši, v kostolnom vlastne zbore, ktorý sme mali v našej farnosti. A je to pre mňa taká príjemná zmena, pretože to koncertovanie v chráme, sakrálne koncertovanie je úplne iné ako na pódiach. Ja niekedy zvyknem byť taký divokejší na tých koncertoch. Mám rád, keď ľudia reagujú, keď tlieskajú, ruky hore. A niekedy čas od času zaradíme aj do repertoáru pieseň, ktorá je úplne jednoduchá. Netreba za ňou hľadať žiadne veľké umenie. Ale aj to ku koncertu patrí. Nie každá skladba musí byť nejaká silná výpoveď a silná svojím obsahom, ale niekedy je to len také rozmarné. Ľudia zatlieskajú a už keď neviete, čo ďalej, tak ruky hore a šajla lajla, šajla lajla. Ale treba naozaj striktne vedieť, oddeliť to, čo je cisárové a to, čo patrí do chrámu. Takže tá sakrálna hudba je pre mňa naozaj veľmi silná. Ja zbožňujem byzantské spevy, mám rád samozrejme aj gregoriánsky chorál a to už je ťažšia forma hudby, pri ktorej človek dokáže nasávať obrovský dar, počuť tie čisté nádherné hlasy a tú obrovskú výpoveď, ktorá z tej hudby ide. Takže aj tá sakrálna hudba je súčasťou môjho ja. Nakoniec spolu s mojou mamou sme vydali takisto aj duchovné CDčka, kde sú duchovné skladby. No a nedávno, keď som bol pri krajanoch v USA, tak Martin Curtis, to je duchovný otec, ktorý je na Manhattane v rímskokatolíckom chráme v New Yorku, ma oslovil, či by som teda nezobral na svetú omšu, rímskokatolíckú svetú omšu aj husličky a niečo nezahral. No a poviem vám pravdu, že človek, keď bol niekoľko tisíc kilometrov míľ vzdušnou čiarou vzdialený od toho Slovenska, začal hrať úplne jednoduchú sakrálnu skladbu Mária ochrana od Boha mne daná. A vtedy si uvedomí tú veľkosť, to spojitko, ako hudba dokáže spájať. A čo pre mňa bolo veľmi príjemným zistením, tak to bol fakt, že táto omša bola streamovaná na kanáli TV Lux. Takže to videli aj mnohí krajania. A vtedy si možno človek docení a uvedomí tú hodnotu aj tej duchovnej stránky piesne. Keď tá hudba a duchovná pieseň vás dokáže prepájať a dokáže vytvárať nejaké spoločenstvo, nejakú komunitu ľudí. A zvlášť pre nás Slovákov, ja som zažil koncerty, či už v Melbourne, v Austrálii, alebo už spomenutom New Yorku, v USA, v rôznych iných štátoch, Spojených štátov. Keď už prišlo na lámanie chleba, tak najčastejšie tí krajania Slováci spomínali na Vianoce, začali spievať vianočné koledy, hoci vonku bolo plus 36 a boli sme tam niekedy v júni, v júli. Je to niečo, čo patrí k nám, ako k národu, je to súčasť našej entity, nášho ja a myslím si, že tak je to správne, že človek sa skladá z niekoľkých mozaiek. No a pre mňa osobne tá duchovná pieseň samozrejme je súčasťou nášho genofontu, nášho ja. Jasne. Preto som rád, ak čas od času môžem chváliť Boha aj touto piesňou.
Keď ty hráš na husliach, tak to je naozaj nádherné počúvanie. Ja som potom prešiel z huslí, lebo nechcel sa mi cvičiť, ale gitara bola taká jednoduchšia. A keď som chodil hrávať do zboru, alebo tak, že to som bol taký trošku frajer pred dievčatami. Využíval si to, že si umelec? Alebo akože tak, ja viem, také trošku nadľahčené, ale že tie husle, hej, boli takým priťahovačom tých dievčat.
No, myslím si, že toto bolo spúšťačom toho, že som sa začal tým husliam naplno venovať. Je to tak. Jednoducho už potom neskôr na vysokej škole, keď sme mali vlastnú kapelu, začali sme hrávať v rôznych folklórnych súboroch, party a muzikantov. Tak bol to taký spúšťač toho záujmu ženského publika, pretože predsa len zabávate tých ľudí, vidia vás tam. Tak dá sa povedať, že áno. Raz som mal takú úsmevnú príhodu, Anders Košic, známy slovenský stand-upista, keď sme spolu ešte koncertovali, tak jeden z jeho obľúbených fórikov bol aj ten, že ide Kandrát s púzdrom po Košiciach a stretne Andera a pýta sa ho: pán Ander, jakše dostanem do filharmónie? Ander mu vraví cvičiť, cvičiť, cvičiť. Tak. Mne sa to síce nepodarilo a chcem takto verejne vzdať obdiv a úctu voči naozaj všetkým profesionálom, ktorí ovládajú tento nástroj bravúrne, pretože byť členom filharmónie, divadla a ďalších špičkových telies, to sú roky, roky driny. Niekedy hovorím, že ľudia už nechcú ideály a že už došlo aj na mňa, ale na druhej strane ja sa osobne sám nepovažujem za nejakého virtuózneho muzikanta, tých je ďaleko viacej na Slovensku. Ale na druhej strane hovorím, že človek by mal byť uveriteľný. To znamená, asi to naše požehnanie, ten dar toho, že ten záujem je taký, aký je, je aj v tom, že dosť sme veľa dbali aj o audiovizuálnu stránku našich koncertov. To znamená, ja keď som videl v 90. rokoch rôzne rockové, popové kapely a zbadal som, aký majú stage, aké majú parádne svetla, ako vedia vtiahnuť to publikum do deja, tak som si povedal, prečo by toto nemohlo fungovať, povedzme, aj v našej etno folklórnej scéne. Ano. Takže my sme začali vlastne s tým, že tá produkcia bola naozaj na technicky vysokej úrovni. To znamená, naozaj sme si potrpeli na tom, aby sme mali kvalitné ozvučenie, kvalitný stage, kvalitné svetlá. A zasa, aby to bola aj reálna výpoveď, aby sme sa nehrali na niečo, čo nie sme. Chvála Bohu, došli aj prvé pesničky, ktoré ľudia začali spievať spolu s nami. A to je najväčší dar, ak s vami spieva publikum. Ano. V tej chvíli ste vyhrali, lebo môžete spievať falošne a ľudia vás zachránia a potiahnú to. Takže prišli také prajné roky a ja som za to naozaj vďačný všetkým, pretože bez ľudí, ktorí ma obklopujú, by sme toto nezažili. Ale na druhej strane, a často to opakujem, netreba nikdy zabúdať, vďaka komu je ten spevák, je ten umelec, je ten muzikant na scéne, a to je vďaka ľuďom. Uh-huh. Ak zabudnete na tých ľudí, ak jednoducho stratíte s nimi reálny kontakt, potom začína slovíčko s názvom pád.
Áno, toto bolo veľmi krásne. Tak mi napadlo len, že keď s farárom začnú ľudia opakovať jeho slova, tak asi tú kázeň už nesmie hovoriť znova. to mi je taká hlúposť.
Ale paradoxne, toto je ten fenomén obrovskej hudby, že čas od času hovorím aj ja vtípky na koncertoch alebo nejaké vtipné, humorné príhody, ktoré som zažil, prežil. Niekedy ich ja nezažijem, ale v rámci toho uvoľnenia myslím, že sa to znesie. Ale paradoxne, ak človek zopakuje dvakrát ten istý vtip na koncerte, alebo po sebe v nejakom krátkom časovom úseku, tak to ľudia zvyknú potom mu tak vyhodiť trošku na uči, ale toto si vravel už minulého týždňa na koncerte tam a tam. Uh-huh. Ale paradoxne, ak nezopakujete ten istý hit na každom jednom koncerte, na ktorý ľudia čakajú, tak vás tí ľudia v úvodzovkách roznesú v zuboch, že prečo si nehral tie najznámejšie piesne. Čiže to je naozaj také trošku nefér voči tým stand-upistom rôznym a majstrom hovoreného slova, že naozaj oni sa musia pripravovať ako keby na každý jeden koncert individuálne, zvlášť, nesmú sa opakovať, vždy musia byť invenční, kdežto toho muzikanta sa čaká, že bude hrať stále to isté, pretože na to ľudia čakajú. Takže naozaj obdivujem všetkých tých, ktorí sú majstrami slova, ktorí vedia ľudí zaujať slovne a majú môj obrovský rešpekt, takže medzi nich patria samozrejme aj kňazi.
Trošku poďme ďalej v tom našom rozhovore, čo by som sa ešte chcel spýtať. Ty, dobre, hovoril si, že nemali ste na výber, keď rodičia povedali, že hrať a hotovo. A tvoje deti majú na výber?
Bohužiaľ, ani oni nemajú. Ale myslím si, že najväčšia chyba nás rodičov je si myslieť, že deti sú naša kópia. Nie sú. Sú to samostatné bytosti. Ale na druhej strane považoval by som to za veľké rodičovské zlyhanie, ak by som im neumožnil hrať na nejakom hudobnom nástroji a neumožnil sa im, aby sa venovali hudbe, aby sme im potvorili spolu s manželkou pomyselné dvierka do sveta hudby. A ak si tú hudbu vyberú, potom budem rád. Ak si vyberú niečo iné, je to v zásade úplne, úplne jedno, čo si vyberú. Dôležité je, a častokrát sa to do nich snažíme vštepovať spolu s manželkou, aby boli ľuďom osožní naokolo, aby neboli iba egocentrickí a mysleli na seba, ale naozaj nech sa snažia v rámci možnosti urobiť svoje okolie, tento mikrosvet, ktorý ich obklopuje, lepším. Uh-huh. Takže o to sa s manželkou snažíme, niekedy sa nám to darí viacej, niekedy menej, ale ak sa vrátim k hudbe, tak momentálne je to taká celkom prajná naša hudobná éra v rámci rodiny, pretože okrem malej Marušky, ktorá je dirigentkou, spieva a hrá naozaj každý.
Uh-huh. A manželka hrá na nejakom hudobnom nástroji tiež? Či?
Smejeme sa, že manželka je manažérka. Chodievala na flautu, myslím, že svojho času, ale potom nejak usúdili učitelia, že lepšie bude, ak sa bude venovať niečomu inému. Ale ja hovorím, že ju to neodradilo, a aj keď možno sa nevenuje profesionálne hudbe, jasno. tak má hudbu veľmi, veľmi rada, má perfektnú pamäť na texty piesni, čo ja zasa nemám. Uh-huh. Má napočúvané rôzne žánre hudobné, 60. 70. roky, takže istým spôsobom je mi a ide mi príkladom, pretože ja zďaleka nemám taký diapazon hudobný žánrov a textov a rôznych spevákov, kapiel, aký má ona.
Uh-huh. Čiže ak chcem vedieť o iných, tak sa pýtať je nie tak. Teba. Ty vieš o svojich. Dobre. Poďme ešte trošku ku tomu, ku tej hudbe v rámci cirkvi. Spomínal si samozrejme tie aj mne blízke byzantské spevy, či už tie prostopínie, alebo aj vlastne v zboroch gregoriánskych chorál a tak ďalej, tak ďalej. Čo hovoríš, aký máš vzťah k takému tomu modernému gospelu? Alebo tá moderná hudba, že nie že aký máš vzťah, ale že lebo na ktorí hovoria, že toto by už nemalo patriť do chrámu. Samozrejme, záleží aj od konfesie, že je to iné u tých protestantských denominácií a iné možno, že u nás, u grécko-katolíkov, pravoslávnych alebo tak nejak, ale že keď pozrieme, že dobre, zoberieme nejakú takú popovorokovú gospelovú kapelu, tvoj názor proste.
Priznám sa, že ja som nebol nejakým extra veľkým znalcom práve gospelovej hudby. Asi je to vec vkusu. Na jednej strane neuveriteľne rešpektujem lídrov a spevákov a muzikantov z týchto gospelových kapiel, pretože sú to často vynikajúci muzikanti. Na druhej strane, ja som sa naozaj venoval niečomu inému. Ja som mal radšej, ja sa tým a netajím, taký ten balkánsky drive. Ja som mal napočúvané rôzne kapely zo Srbska, z Macedónska, z Rumunska a dole z juhu Európy. Tak mne to bolo blízke. Ja som sa vtedy dokázal tak nejak odreagovať. Obdivoval som tie harmonie, ktoré majú oni. Na druhej strane mám veľmi rád ukrajinskú hudbu, poľskú hudbu, poľskú etnoscénu samozrejme. No a tú gospelovú, vnímal som ju, na druhej strane nebol som znalý tejto problematiky, ale také malé potvorenie do dvierok gospelu mi pripravil otec Peter Milenky, ktorý má kapelu Milenky Band, a pri nedávnej návšteve svätého otca Františka v Prešove sme si spolu strihli zo pár piesní, gospelových piesní, v Kandráčovci versus otec Peter Milenky a jeho band. A urobilo to na mňa neuveriteľný dojem. Vlastne som si uvedomil, že tá reč môže byť multikultúrna, ale to posolstvo je iba jedno, chváliť Boha. Takže vôbec sa nebránim nejakým vzájomným fúziám a myslím si, že toto bol tak vydarený projekt, že by bola škoda, ak by sme skončili iba pri 4-5 piesniach. Takže ak bude viacej času, tak sa naozaj chcem trošku hĺbiť aj do tej gospelovej hudby a možno ju osviežiť, ozvlášniť tradičnými nástrojmi, ako sú cymbal, fujara, píšťalka, husličky, a spraviť niečo, čo bude opäť také malé svetové u nás na Slovensku.
Teraz nechcem hovoriť, že som ťa predbehol, ale ty si bol aj hosťom v mojom tábore, ktorý som nazval, že hudobný kresťanský tábor Hraj, spievaj, modlí sa. Skrytá reklama, áno, hláste sa. A sám si povedal, bol si oslovený z tohto vlastne počinu. Takže normálne mi napadlo, že lebo tam sme použili aj na tie gospelové piesne spolu s kolegami či cymbal, či husle, či čo vlastne cez orchester a tak, takže sadlo to a ty si mi dal teraz veľkú inšpiráciu, že Peťovi volám a keďže si povedal, že prídeš znova, že rád prídeš, tak verím, že aj on by si našiel čas a možno, že naozaj to bude miesto, kde sa to môže začať, a teda kde sa to začať, už sa to začalo, kde to môže pokračovať, prípadne to trošku rozviť, super. Takže práve som si nadelil ďalšiu robotu, výborne. Už pokročil čas, aby som vlastne sa posunul ešte do tej poslednej fázy. Taká moja posledná otázka, trošku možno, že taká zabrdačná, alebo máš k cirkvi blízko, poznáš viacerých kňazov, aj si vlastne, ako si hovoril, hral si pre svätého otca, tak vnímaš niečo, čo je na cirkvi, čo by sa malo zmeniť, čo by možno, že čo tebe chýba v cirkvi, že a teraz tu nejde o to nejaký hejt, že alebo vlastne poukazovať na chyby, ktoré sa stali a ktoré sú tu bohužiaľ, ale tak čo Ondrej Kandrač by povedal, viete čo, chlapi, toto by ste možno že mohli posunúť, alebo že lebo ja chcem sa pýtať preto, aby sme sa možno že nad mnohými ľuďmi, alebo teda s mnohými ľuďmi, aby sme sa mohli zamyslieť. Boli tu aj v tomto podcaste aj veriaci, aj ateisti, boli tu, ktorí majú k cirkvi blízko, ale aj ďaleko. A každý na to povie nejaký názor. A Svätý Otec František v tejto synode, ktorú vlastne spustil, tak hovorí, že máme počúvať. A ja chcem počúvať ten hlas. A teraz nejde o kritiku, skôr také, že čo ti chýba, že alebo že toto by možno že mohlo byť trošku ináč, alebo toto je môj názor.
V rámci môjho názoru mám takú jednu tézu, ktorú sa snažím raziť. Vždy, keď sa snažím niečo presadiť u nás doma, tak sa snažím začať v prvom rade sám od seba. Takže myslím si, že a to sa stretávam s týmito otázkami častokrát, keď robíme nejaký rozhovor pre hociaký týždenník, denník alebo nejaké iné médium. Jedna z tých takých častých otázok znie, vy pôsobíte tak harmonicky s manželkou, aký je návod, univerzálny návod na šťastné manželstvo a čo by ste vy chceli povedať v rámci toho, že vy ste nejakým vzorom pre niekoho? Hovorím, nemáme právo o sebe hovoriť, že sme vzorom ako manželia. A takisto ja nemám právo za seba hovoriť, že som neomylným nejakým človekom, ktorý by mal byť vzorom pre niekoho. Vôbec nie. Snažím sa si uvedomiť svoje chyby. Ak chybu spravím, robím ich často, tak sa nebojím tieto chyby komunikovať s ostatnými, so svojimi najbližšími častokrát. A aby nemali pocit, že som nejakým neomylným človekom, ktorý je zahľadený iba sám do seba. Takže na margo nejaké myšlienky, ako posunúť cirkev ďalej, alebo čo sa mi páči, nepáči na cirkvi. Ja si myslím, že ja sa snažím žiť svoj život tak, aby som sa nemusel hanbiť pred Bohom, pred ľuďmi. A ak niekedy zlyham, ak niekedy urobím niečo zlé, na čo nie som hrdý, tak sa to snažím odkomunikovať. Tak s verejnosťou, ako aj so svojimi najbližšími. Takže pre mňa osobne je idea a myšlienka cirkvi jedna neuveriteľne nadčasová záležitosť, ktorá tu prežila stáročia. A ja som veľký optimista aj v tomto smere. Ja som si istý, že po rôznych turbulentných obdobiach, kedy vieme byť niekedy rozhádaní, možno medzi sebou máme iné názory, iné názorové prúdy, vždy dosiahneme želaný výsledok. A ja tvrdím, že cirkev sa nevzdialuje od Boha, cirkev je súčasťou Boha. A ja som na to neuveriteľne hrdý, že je to tak, aj napriek rôznym turbulentným obdobiam, ktoré zažívame. A snažím sa v prvom rade začať sám od seba, snažím sa žiť život tak, aby som sám vo vnútri mal z toho dobrý pocit. A ak to niekoho osloví, potom som rád, ale v zásade to nie je to dôležité. Naozaj, keď takto by možno zmýšľal každý, že začnem od seba, začnem robiť tento svet lepším ja, tak si myslím, že sa posunieme ďalej aj ako spoločnosť, aj ako nejaké cirkevné spoločenstvo, aj ako národ, aj ako ľudstvo.
Ono to tu viackrát zaznelo z rôznych úst a ty si to zase povedal, lebo iba sa vrátim k tomu, že ste začali robiť vašu hudbu a si povedal, že pokiaľ to nebude autentické, to nebude uveriteľné. Môže byť stage, svetla, ozvučenie a tak ďalej, produkcia, dramaturgia, neviem čo, skúšky, ale pokiaľ to nebude autentické, tak to nikto nebude chcieť počúvať. A toto je, to si povedal, že začať od seba, čiže asi aj to je na cirkvi také, že musíme byť my autentickí, aby sme boli uveriteľní a začať od seba. Presne tak, to je super.
Ja ešte keď môžem, tak jedna z tých úžasných vecí, ktorá ma nadchýna na cirkvi, je neuveriteľná plejáda skvelých kňazov, reholníkov a ľudí, ktorí pôsobia vo vnútri cirkvi a ktorí častokrát nemajú potrebu to vykrikovať do sveta, ale naozaj, keď si všímam mnohé rodiny, aj tvojich kolegov, kňazov, ako žijú v jednoduchosti a v kráse ten život, nepotrebujú sa nejak vystatovať a žijú naozaj cnostný život, častokrát s mnohými deťmi a nemajú to absolútne jednoduché. Aj napriek tomu sa neponusujú a snažia sa z nich vychovať dobrých ľudí, veď nakoniec z tých kňazských rodín je neuveriteľne veľa šikovných chlapcov, dievčat, ktorí sa naozaj uplatnia v živote a sú prínosom, obrovským prínosom pre ľudí naokolo, pre spoločnosť. Tak si tak v duchu hovorím, že toto je to, čo je fundamentom, čo je základom, to malé spoločenstvo, ktoré je často neviditeľné a častokrát naozaj skvelí ľudia, reholníci, reholníčky, kňazi, laici, ktorí ktorí sú neuveriteľným obohatením naozaj pre každého jedného človeka. Takže pre mňa osobne, samozrejme, ten základ je Boh, je obrovská veličina, ale na druhej strane je to opäť tá malá mozaika ľudí, ktorí vytvárajú to spoločenstvo. A ja, keď aj idem niekedy s rodinkou z nejakého koncertu, či už zo západného Slovenska, alebo z Moravy, keď sme išli nedávno, tak sme sa zastavili, ja neviem, v Žiline, alebo hoci kde, keď bola nedeľa, tak sme si to tak nejak naplánovali. Zastavili sme sa na Svätej omši a to je úžasné na tej cirkvi, že či slávite tú liturgiu, či slávite Eucharistiu v San Diego, v Kalifornii, alebo v malom nejakom kostolíku, v malej drevenej cerkvi niekde na východe Slovenska, v okrese Svidník, tak vždy zažívate tú rovnakú silu Božej prítomnosti. A to je pre mňa to úžasné na tej cirkvi.
Ďakujem veľmi pekne. A teraz, ako u každého hostia, spýtam sa aj teba, že čo by si sa chcel spýtať kňaza? Ja viem, že to u teba to je špeciálne, lebo ty tých kňazov poznáš dosť a určite sa mnohých pýtaš, ale že na tomto fóre teraz, že čo by si sa tak spýtal kňaza, čo si sa možno že ešte nepýtal, alebo že čo by si chcel, aby počuli tú odpoveď všetci?
Tak ja si všímam vás kňazov a obdivujem váš zmysel pre reálie, pretože dokážete dať ľuďom obrovskú spruhu nádej aj čo si teda všíma aj naďalej, tak to je fakt, že ako keby za kňazom častokrát prišli ľudia, ktorí potrebujú v drvivej väčšine nejakú pomoc. Či majú nejaké problémy v zamestnaní, v rodine, možno nejaký zdravotný problém, problém sám so sebou v rámci rôznych diagnóz. A obdivujem na vás to, že vy musíte vstrebať obrovské kvantum životných príbehov. A moja otázka v tejto chvíli znie, ako vy relaxujete, ako vy dokážete všetky tie možno ťažké príbehy a osudy, ktoré v hlave máte a ktoré ste počuli, nejak možno, nechcem povedať, že vytesniť, ale jednoducho sa na to povzniesť a byť optimistickými ľuďmi, ktorí dávajú ľuďom nádej.
Začnem takto, že občas sa stane, že otázka, či si pamätám čo spovedám, alebo že keď niekto ku mne príde, a ja som u vás bola na spoveď pred 2-3 rokmi, ja hovorím, no moji zlatí, ale ja si nechcem pamätať svoje hriechy, nie to ešte vaše. Takže to je taký prirodzený filter, ale musím povedať, musím sa priznať, a neviem, ako to majú ostatní, a môžem hovoriť tak za seba, že tie prvé roky boli ťažké, lebo naozaj, to je veľká zmena, keď počúvať, a nielen ohľadom spovede, ale tak, jak si povedal, že o mnohých veciach, keď ľudia prídu a prichádzajú fakt, že s širokým spektrom tém a teraz naozaj to triediť, aby to neprišlo. A občas moja manželka, ja si to pamätám, že čo sa deje, hej, a že som ostal v tých myšlienkach, keď som sa vrátil, či už z chrámu, alebo toto. A ja hovorím, tak nemôžem ti povedať, lebo proste to je vec. Aha, dobre. Ten filter musí byť, a to je práve to, že potom prichádza obrovské vyhorenie, a zažil som to, sme sa o tom rozprávali s viacerými kňazmi, ktorí chceli všetko vyriešiť. Že ja, poprvé si tom uvedomiť, že to nestojí na mne, že naozaj ja som nejaký prostredník medzi Bohom a tým človekom. Ja, a to tiež človek sa musí naučiť trošku vekom, že nie ja riešim tie problémy, ale v prvom rade klásť dobré otázky, aby ten človek sa posúval niekam. A taký ten ventil pre mňa sú fakt moje deti, šport, aj keď vyzerám, ak vyzerám, ale no, aspoň ho pozerám, keď ho nevždy robím. Určite hudba pre mňa, samotná modlitba, stíšenie sa a naozaj pre mňa veľakrát stretnutie s dobrými priateľmi. Stretnutie a rozprávať sa o obyčajných veciach, neriešiť a zdieľať ten vlastný život. A musím znova povedať, že tým najlepším môjim priateľom je moja manželka a s ňou naozaj, keď strávime časy, nielen také tie technické záležitosti, že čo variť a jak to odvezie koho kam a čo ja viem, že kam pôjdeme a tak ďalej. Ale keď sa rozprávame a máme spoločný zmysel pre humor, keď veľakrát sa zasmejeme, pozrieme si film, sú to mnohokrát také obyčajné veci, ale musí to tam byť a je to veľmi dôležité, pretože naozaj zažil som vyhorenie u svojich priateľov, ktorí si mysleli, že oni to všetko musia. Niekedy treba aj, bohužiaľ, aj keď to znie tak možno, že divne, že povedať, že teraz nie, že chvíľočku počkajte. Viete čo, príďme, dohodnime si termín, Nemusí sa hneď, samozrejme, situácie zaopatrovania, tieto veci, ktoré sú teraz potrebné, to, o tom sa nebavíme. Ale byť ten naozaj zdravý v tom fungovaní a nemyslieť si, že ja som teraz tu. Ono je to také, že čím starší sme, a to myslím, že asi aj umelci, že poznal som mnohých ľudí z tejto umeleckej alebo trošku mediálnej sféry a vidím, že čím človek je úspešnejší istým spôsobom, tým je skromnejší. Tým zistí, že naozaj, ak si pekne povedal, že je to o tých ľuďoch, nie o tebe. A to je taký ten postoj, že čím viac pokory, tým viac pokoja. Asi toto by bola moja odpoveď na tú tvoju otázku, za ktorú veľmi pekne ďakujem, jak za celý rozhovor. Ďakujem, že si ma prijal, sme v Ondrovom krásnom dome. A naozaj, veľmi si toho vážim, že sme sa stretli, pretože to bolo pre mňa jeden obohacujúci rozhovor. Môžem sa priznať, že pred Veľkou nocou si mi dal asi 3 myšlienky do kázni teraz na tie sviatky, takže to som veľmi rád a dúfam, že to budú aj myšlienky pre ľudí, ktorí toto budú počúvať, pre mojich našich poslucháčov, že sme vyvolali možno že nejaké otázky, možno že sme dali odpovede na niečo, na čo sa v duchu pýtali alebo rozmýšľali, že aký ten Ondro Kandráč je, nielen s huslami, s vtipom alebo na podiu, ale tak, jak si povedal, že aký si aj otec, aj syn, aj manžel, aký si človek, ja ti za to veľmi pekne ďakujem, veľmi si vážim naše, môžem povedať, že také síce malé, ale priateľstvo, nie sme nejak extra spolu, ale keď sa stretieme, mne je tak dobre, takže ešte raz veľká vďaka. Všetkým vám ďakujem za to, že ste počúvali túto časť podcastu. Mojím hosťom bol Ondrej Kandráč.
Ďakujem pekne, otec Peter, za pozvanie. No a samozrejme, chcem pozdraviť všetkých vás, ktorí ste nás počúvali. Tak verím, že to bol pre vás čas strávený príjemne a že toto nie je naše posledné stretnutie, že sa uvidíme možno v lete na niektorom z našich koncertov a ak sa stretneme, tak ma pokojne chyťte za rukáv a zatraste mnou a povedzte, že Kandráč, slúchala som vás alebo počúval som vás. Budem sa veľmi tešiť na osobné stretnutie. A ďakujem.
Super bude, keď na západe poviete, že slúchal som vás a na východe, ja som vás počúvala. Dobre, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ondro Kandráč ako host v tomto dieli podcastu Páter Peter Podcast. Veľmi pekne ďakujem, že ste to počúvali. Kto ešte nepočul predchádzajúce časti, tak nech sa páči. A ako vždy vám prajem pokoj a dobro, osobitne do tohto času veľkého nepokoja, ale prichádza Veľká noc. Kristovo vzkriesenie, ktorý nám chce dať nádej. Všetko dobre prajem.